Nehemin dadgeha cezaya giran a Amedê ji bo parlamentera HDP a Çolê Mêrgê û hevseroka Kongre Civaka Demokratîk Leyla Güven biryara tehliyekirinê da. Maldat û avukatên Leyla Güven ji bo helwesta dadgehê protesto bikin, îro beşdarê rûnişina dozê nebibûn. Güven ji ber ku di çalakiya birçîmayînê a bêdem û bêdorde di roja heftê nihan da ye ji ber egerên saxlemiyê nehat dadgehê. Lê Güven di pêncemîn rûnişina dadgehê de hate tehliyekirin. Beriya ku rûniştin dest pê bike, hevseroka HDP Pervîn Buldan û hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Berdan Öztürk ji bo balê bikişînin ser rewşa xeter a saxlemiya Leyla Güven daxuyaniyek li dar xistin û bi bîr anîn Güven parlamentere û bi awayek bêhuquq salekiyê girtiye. Leyla Güven di dema operasyona Şaxa Zeytûnê a bi ser bajarê Efrînê de li dijî şer peyaman belav kir û daxuyaniyan da. Dozgeriya Amedê jî bi hijceta ku Güven bi peyamên xwe di nav gel de tovên neyatiyê direşîne, di heqê wê de lêpirsînek da dest pê kirin. Leyla Güven piştî ku hat binçavkirinê ji ber doza Kongre Civaka Demokratîk hat girtin. Hêjayê gotineye ku ji bilî Leyla Güven ji doza kecekê tu gumanbarek bi girtî nedihat darizandin. Leyla Güven demat girtîgehê de bû di 24 Hezîranê de ji Colê Mêrgê bû parlamentera HDP. Di 29 Hezîranê de jî dadgehê biryara tehliyekirinê ji bo Leyla Güven da. Lê dadgehek cuda li hember vê biryarê derket û biryara tehliyekirinê hat redkirin. Di doza heftê mijdarê de jî Leyla Güven ji bo ku nexwest bi dest kelemçekirî were dadgehê beşdarê dozê nebû. Wê bi rêya avukatan rewşa parlamenterê CHP Enis Berberoglu bi bîr anî û got ew jî parlamentere divê bê tehliye kirin. Lê piştî dadgehê biryara dewamkirina halê girtina Leyla Güven ragihand, Leyla Güven hem li dijî bêhiquqiya ku li ser wê pêk tê, hem jî ji bo bidawîkirina tecrîda li ser rêberê pêkekê Abdullah Öcalan dest bi çalakiya birçîmayînê a bêdem û bêdor kir. Piştî Leyla Güven çalakiya birçîmayînê ji 13 detir li girtîgehên Tirkiyeyê ji aliyê 256 girtiyên siyasî devam dike. Çavereye ku Leyla Güven heta danê êvarê ji girtîgeha tîpa E ya Amedê serbest were berdan. Leyla Güven piştî tehliyekirinê ve çalakiya xwe a birçîmayînê li mala xwe al Amedê bidomîne. Hacı Can Farkin, Dengê Amerîka, Amed.